musika ta maestro Charles Camilleri ħanan il-awko mattini program minn din is-sensiela Awċin. Ullum nħu gost il-għakom ma Father Jeffrey George Attart, imwilet fl-1978, studja fl-Iskola Primarja, Ser Arturo Merċija u l-Liceo Nino Cremona, attenda l-Iskola Post-Sekondarja, Ser Michelangelo Efalo, studja l-Filosofija u l-Teologija fil-Seminarju ta' Għawdex u ordina saċerdot fil-25 ta' ġinju ta' s-sena 2004. Studja wkoll fil-Universitajiet ta' San Tomas, jew inkella kif hija magħrufa bħala l-Angelicum ta' Ruma, l-Università ta' Edinburgh u l-Università ta' St. Andrews fl-Iskosja. Father Jeffrey, naf li huwa wkoll għallim u naf li għandu anki għall-qalbu l-letteratura, naf li huwa stess jikteb il-poezija, jagħmel reċensjonijiet ta' kotba. Insomma, nistgħu ngħidu Father Jeffrey ħajja attiva ġmiela, għandek ovvjament apparti li titlaħħaq mal-impenji pastorali tiegħek, però hija ħajja on the move, x'naqbad ngħid. Kif inti merħba fil-programm tagħna?
Merħba lili kull is-semmija kollha Sergio u grazzi ta' din is-serina tiegħek.
Sewwa, kurzita, kif tqassam ħajtek għax inti attiv ħafna kif qed ngħidu, ġifieri għandek il-parroċċa, għandek l-iskola, hemm l-istudju, il-qari, ġifieri għandek ħafna ħafna interessi. Allura l-mistoqsija tiegħi tkun kif jgħix Assis Awċi ħanajtek u Assis Awċi pjuttost żagħżugħ hux hekk.
Ecco. Il-ġurnata tibda kemm xejn kmieni, fil-preżent, il-qudies ta' fis-sitta ta' filgħodu, xi ħaġa li ġifieri żbajja mill-parroċċa l-oħra, ma' ħafna parroċċi jkollhom il-qudiesa bikrija fis-sitta, ħafna drabi jiena nkun impenjat u nibda permesso dik il-qudiesa ħalli mbagħad inkun nista' nitqaddej għandna fejt oħrajn, imbagħad ikolli ftitta l-ħin biex nipprepara fuq lezzjonijiet tal-ġurnata u mbagħad fi 8:15 tibda l-ġurnata tal-iskola li tibqa' sejjer Sassa tejn u kwart, jina nallem fil-seminarju minnuri ta' għata ġisut, jgħja skola sekundarja jassu minn skola ta' t-nisja fawdix, fil għafat għawdix, u għamek nallem il-reliġjon fomwan u l-istoria ta' Malta f-kontest Ewropew fomwan u fomtu. U din is-sena jekk għalla jgħid fil-settembru li ġej, ekku li nisabu fih għandu u koll l-istoria fil-livell ta' form 3. Ekku, dik tħodlok fit tal-ħin mhux ħażin li għaliex jiena nifhem għali il-preparazzjoni, hemm żewġ tipi ta' preparazzjoni, ġveru Sergio, il-preparazzjoni immedjata, dik li inti tipprepara minn ġurnata qabel ma' wieħed ieħor il-lezzjonijiet li jkollok fl-erbogħox nisja li jkunu ġejjin. Ma' bagħad hemm il-preparazzjoni remota, jiena aktar tinteressani dik għax iktar nemmen fit-tieni waħda, u dik naħseb tiġi mill-qari minn wieħed ikollu widna miftuħa dak li qed jiġri fid-dinja, u anke nipprova nżomm kuntatt ma' websites tajbin Amerikan. Ingliżi u anke Ewropej li jitkellmu dwar l-istorja, għax l-istorja issa hija s-suġġett biex ngħidlek prinċipali iktar għall-qalbi. Imbagħad it-tieni parti tal-ġurnata tibda biex ngħidu qed tibda wara tlieta u nofs ta' wara nofsinhar laqgħat jiena impenjat fil-Leġjun ta' Marija u frazzjoni Kattolika fil-parroċċa hemm anke it-qarbin ta' anzjani ta' morda li huma housebound ma joħorġux dak isir lejn iktar lejn it-tmiem tal-ġimgħa. Il-ġimgħa taxija, sib filgħodu, sib par nofsinhar, jekk jipprova jqassam biex jipprova jilħaq kemm jista' jkun persuni u biex hekk il-weekend ikun dejjem daqsxejn iktar impenji attiv. Jiena qisu l-ħajja tiegħi kif ngħid il-ħajja tas-saċerdoti huwa wkoll għallim hija ftit iktar impenjata minn tas-saċerdot li mhuwiex għallim, fis-sens li saċerdot li mhuwiex għallim forsi matul il-ġimgħa ma jkollux impenji biex ngħidulhom hekk formali marbuti ma' ħinijiet formali, mentri jekk tkun għallim għandek il-ħinijiet formali li titkun fidila lihom, il-ħinijiet meta titkun fuq il-kamp fiżiku tal-iskola. Allura xaħal biex ċajta qal darba qal li għalitom il-qasisin fil-weekend biex taħmu, hekk li leħ, mhux tkun li mhux kulħadd hekk, ġifieri ħafna saċerdoti li huwa anke impenjati matul il-ġimgħa f'ħidmiet diversi, fosthom anke dawk il-ftit li fadal biex ngħidlek li huma wkoll fil-qasam akademiku jew skolastiku, il-ġurnata tagħhom u l-ġimgħa tagħhom tkun. Tkun impenjattiva sew. Ma li mhijiex ħaġa negattiva, naħseb hija xi ħaġa sabiħa u hemm anke jisu agganċ bejn iż-żewġ realtajiet u x'veru għaliex biex ngħidu hekk il-Knisja fit-tradizzjoni tagħha dejjem promoviet edukazzjoni, anzi fil-Medjuevu kienet biex ngħidu hekk mhux biss il-promotriċi Ewlenija ma kienet issa dik li ħarġet ċerta inizjattivi ħafna universitajiet Oxford, Cambridge, qed nitkellmu qabel ir-Riforma Protestanta tas-seklu 16, dawn jiġifieri bdew f'kuntest ta' tal-knisja, f'kuntest ekklesjastiku, għal diversi patrijiet li kienu jipromovu l-edukazzjoni. Allora jiena naħseb li fada l-post il-saċerdot fil-kamp, fil-kamp akademiku. Importanti, kif samajt inti fil-bidu, Sergio, li wieħed ikun joħloq sens ta' bilanċ, jipprova jagħti importanza l-żewġ realtajiet, realtà akademika u realtà pastorali, għalkemm ma jmorux kontra xulxin ma wieħed irid jipprepara fil-bidu tal-ġimgħa ħalli ikun jista' jlaħħaq maż-żewġ realtajiet. Ma sbieħ li jagħtu wkoll is-sodisfazzjoni tagħhom.
Fil-fatt x'hekk inti dal-aħħar ħanajtek l-isqof mexxik insomma nuża titkellma goffata għax m'aridx li tinstema' jisa' transfer miż-żebbuġ għall-fontana u x'hekk. X'inhi r-realtà ta' parroċċa Fawda? Xu forsi mistoqsija żgħir oħra supplimentari jekk trid. Jien nieħu l-impressjoni li għawdex mhux nieqes mill-vokazzjonijiet, jiġifieri anke tmur quddiss tiltaqa' spiss anke ma qassisin li għadhom żgħażagħ li għadhom żgħar. Donnu għatfadal entużjażmu għall-Knisja f'Għawdex, ikkoreġini inti ta' jekk qed niżbarja.
Ħa nibdew minn hawnhekk, ekkol jiġifieri l-impressjoni hija hekk żgur għax anke jiena meta kont imsiefer li issa ilu 13-il sena, hekk ukoll kien jgħidu nispeċi Malta Għawdex intom għandkom ħafna vokazzjonijiet, ma kienet kont insemmilhom li aħna żewġ diċiżijiet li naħdmu ħafna flimkien imma li huma realtajiet differenti għawdex kemm xejn iktar konservattiv. Imma r-realtà kbira hi din li l-bidla li qed isseħħ kullimkien fid-dinja permezz tal-globalizzazzjoni, hi bidla li qiegħda sseħħ praticament bil-minuta jew bis-sigħat. Allura forsi l-impressjoni wieħed ta' minn ħajdu hekk jittrimja daqsxejn, fis-sens illi verament illi f'Għawdex fadal ħisa li hija vibranti, ħa ngħidu hekk. Imma l-vokazzjonijiet qegħdin joqsu wkoll, ġifieri issa il-midja hi ta' saċerdot li jordna minn wieħed sa tnejn kull sena li hija biex ngħid iktar waħda baxxa fl-istorja ħa ngħidlek tad-djoċesi ta' Għawdex li issa ilha 157 sena waqfa. Ġifieri il-bidla waslet ukoll, il-bidla li mhux dejjem nixtiequ għax hemm bidliet għall-aħjar, hemm bidliet li mhux daqshekk għall-aħjar, naħseb ikoll nixtiequ kieku jibqa' jkollna iktar vokazzjonijiet. Imma minħabba li l-family unit x'kienet kien qabel kien ikollok familji berba' ħames tfal illum, ikollok xorti ikollok familja b'żewġ titfal, forsi wieħed iktar jippjana familja wild wieħed jew bint waħda, allura dan jinħass ħafna u dan jħalli l-effett fuq il-vokazzjonijiet ukoll. Issa għawdex għandna 15 il-parroċċa, 13 fl-Irgula u 2 fil-Rabat, jiena naqsamhom fi tnejn, għandek il-parroċċi l-kbar li huma Nadur, Xara, Xewtija u 2 tar-Rabat, imbagħad għandek il-parroċċi li huma Kemxejn iżgħar, meta qed titkellem minn daqs titkellem jiġifieri parroċċi bħal huma 2 tar-Rabat jew Xara u Nadur 2000 iktar 3000 u parroċċi iżgħar ta' 1000 jew inqas. Pereżempju kemm iż-Żebbuġ, kemm il-Fontana huma parroċċi ta' madwar 1000 ruħ, imma issa jiena inni kontinni 13-il sena minndu ġejt mill-Iskozja fil-parroċċa ta' Żebbuġ. Li hija fiżikament x'ngħidlek wiesa ħa ngħidu hekk mifruxa bħala aspett fiżiku tagħha. Imma mbagħad pereżempju l-Fontana hija wkoll parroċċa ta' 1000 ruħ, imma hija ħanuża kelma daqsxejn ibsa, imkaħla biex ngħidlek mar-Rabat, jiġri fiżikament immarbuta ħafna mar-Rabat. Allura li għandek u li għalkemm fuq il-karta għandek il-fruq hija parroċċa biżvantaġġi għax ħafna parroċċani jekk iħossuhom iktar komdi jmorru fi knejjes fir-Rabat fil-qrib huma diversi, allura dak jfisser li m'għandekx m'intix qed tilħaq daqshekk nies jew m'intix tilħaq il-parroċċani kollha għax il-knisja parrokjali tal-Fontana qiegħda fil-parti t'isfel ta' dan ir-raħal xejken li x'ngħidu hekk fit-triq li tagħti jaxxendi, allura minn għandu idea tal-ġeografija u xi jaspeċi x'qed ngħid. Eħe, rigward il-mistoqsija tiegħek ta' vokazzjonijiet, ikolli ngħid kontra qalbi li l-vokazzjonijiet qegħdin joqsu b'tali mod li jisu l-viżjoni hekk xi nitkellem ma' saċerdoti oħra li fiż-żmien 15 snin jisu ser ikollna żewġ saċerdoti għal kull parroċċa anke f'Għawdex. U ma tantx hemm vokazzjonijiet prospettivi, jiġri għandek madwar 10 seminaristi fis-seminarju ta' Għawdex u forsi għandek tlieta jew erba' oħra li huma biex ngħidlek qed iħejju ruhom biex jidħlu għal bidu tal-kors. Jiġifieri mhux daqshekk ma nistgħux inkun daqshekk kif ngħidlek ħanpoġġjak inkunu ħafna in touch mar-realtà. Kif qed tgħid inti at first glance, jiġifieri prima faċli tidher sabiħa sitwazzjoni li speċi kollox huwa koprut u l-djoċesi mhix qed tajjeb, imma mingħajr ma nkun negattiv, naħseb li nkunu wkoll għajnejna miftuħin għal bidliet li ħajseħħu fi żmien immedjat biex ngħidlek. Irina jiex ħaġa laqtet il-Malta l-ewwel u issa tolqot il-lawdex jidhir li l-Professur Oliver Friġieri kien qal dik is-sentenza sabiħa qal Malta isha dik is-soru tal-klawsura li jindunat li jeżisti paċi fil-darba qal dik is-sentenza baqgħet famuża f'moħħi baqgħet. Ġifieri fis-sens li Malta kienet ħafna Malta għawdex kienu ħafna qishom protetti anke rid ħafna l-ħajja jdur ħafna mal-Knisja 29 sen ilu imma kif taf inti il-globalizzazzjoni l-internet u l-affarijiet oħrajn li fihom ifushom mhumiex ħsiena ta' ġifieri huma tajbin imma fihom ukoll il-nuance.
L-effetti.
L-effetti. Allora din ir-realtà, din ir-realtà ġifieri qed noqorbu ħafna biex ngħidlek qablu xogħol Malta qed joqorbu ħafna pass marġel biex ikunu biex ħafna xulxin.
Fil-fatt Fader Ġifieri, nixtieq anke nitkellem dwar il-fatt li inti attiv ukoll fil-qasam tal-kodba, pereżempju, biex nagħti xi eżempju, naf li għandek anki għall-qalbek it-traduzzjoni ta' xogħlijiet reliġjużi, pereżempju traduċejt mhux reliġjuż as such, il-biografija u x'hekk tal-Papa Ġwanni Pawlu t-tieni miktuba minn Andrea Riccardi, u anki l-Ispirtu tal-Liturġija pubblikat fl-2006. Ktieb hemmhekk li huwa ktieb reliġjuż tal-Kardinal Josef Ratzinger, imbagħad sar Papa wkoll, u libt anki diversi kodba ta' natura spirituali mit-Taljan u mill-Ingliż għall-Malti. Nixtieq tkellimni ftit dwar dan u għaliex tħoss li importanti ħanajtek li konna dawn ix-xogħlijiet maqlubin fil-Malti, fil-isem Malti.
Ekku, l-ewwel ktieb li stampaw li, għax ma stampaltu xiena, kienu Kabuċċini, Fader Filip Kutajja, kien biex ngħidlek li bdew ifattu li ħa interess, biex jistampa ktieb kien ktieb li ħareġ fil 1998 li jismu juwa xogħol kardinal Carlo Maria Martini jismu fit-toroq tal-Mulej li huwa kien ħsieb għal kull ġurnata, naħseb illum huwa out of print, u dak kont ħrixtu għax kont qed niżaħ għal ħajja personali tiegħi issu kont nimmedita minn fuq u nsibu ħafna ktieb iżi biex tirrifletti dwaru. Il-Kardinal Martini dakinhar kien fl-aħħar parti tal-ħajja tiegħu kienu qed iħorġu ħafna kodba tiegħu fl-Italja u jiena kont qed ħa nibda nipprova nikteb permess ta' traduzzjoni għax dik hija jisumma li għolda għatajn taħseb li hija l-iktar qasam faċli għax m'għidix qed toħroq xi ħaġa oriġinali, allura inti qed taħdem fuq xi ħaġa li għandek diġà f'idejk. Imma kif taf inti mhix daqshekk faċli titraduċi għax meta titraduċi mhux qed titraduċi biss il-kliem ma qed titraduċi wkoll l-idea. Allura dik mod il-mod speċi tibda tinduna li hija xi ħaġa li mhix daqshekk faċli wieħed irid jagħmel għażla tajba qabel ma jiddeċid li jitraduċi ktieb, apparti li mbagħad għandek il-sfida l-oħra kif taf inti x'veru kif jaħbu l-awtur Malti titisib il-pubblikatur kif ma tix tidħol għall-ispejjeż kollha jgħid mill-bidu sal-aħħar. Ekku, għamilt naħseb 20 sena hekk nipprova nsib ktieb minn hemm u minn biex nara nistax jisu narri ħanejtek l-idea tiegħi kienet qed narri kkixxi l-isem Malti billi nittraduċi xogħlijiet mill-Ingliż u mit-Taljan. U l-barbiċ xogħol kien li semmejt inti ta' Andrea Riccardi il-biografija ta' Ġwanni Pawlu t-tieni. Kien tiktar waħda biex ngħidlek biex xogħol kbir għax fitta 500 paġna, 550 paġna mit-Taljan. Kienna l-Italija ktar insiba faċli nittraduċi mill-Ingliż minn mit-Taljan u dak kienet ta' xejn sfidant. Imma ħadd piċir nagħmilha u għax kont naf anke li ġiet mitluba. Jisu ġiet ikonet nużat il-mezzat, jisu kommissjonata biex nużat terminu sabiħ. Allura speċi kont naf li ħatasal fil-idejn. Għamil xie xogħlijiet oħrajn ta' traduzzjoni, sibijiet ta' awturi differenti, anke semmejt il-Kardinal Ratzinger, dak li ktieb l-Ispirtu tal-Liturġija li l-oriġinali nkiteb bil-Ġermaniż ma jiena traduċejtu mill-Ingliż u ktieb sabiħ ħafna ma qiegħu wieħed mill-aħjar kotba tal-Papa Emeritu għax jitkellem dwar il-liturġija li huwa suġġett li biex ngħidlek ma tantx għandna letteratura bil-Malti dwaru, allura dak ukoll ħadd piacir nittraduċih u dak kienu talbuni biex nagħmlu mill-Media Center alla jaħfillu Sfin George Papa kien daħal għal din biex xogħlu kont kien miegħu biex ħareġ għan iktieb. Jiena nara hekk, illum għandi 40 sena, nħares lura hekk bdejt nagħmel ewwel xogħlijiet ta' translation qisu meta kelli 18 sena. Illum inħoss li qisu dak huwa perjodu li qisu għadda f'ma sens li qisu stepping stone għal xi ħaġa ftit iktar ambizzjuża. Ma rridx niftiehem ħażin, ma rridx qed ngħid li it-traduzzjoni hija xi ħaġa li għadda żmien, lanqas xejn, imma qisu fil-xi ħares dwar il-ħajti li issa qisu wasal iż-żmien nipprova naħseb fuq xi ħaġa oriġinali. Sa frattant jistess għadni ma nafx eżattament qisu liema linja ħanaqbad dawn l-aħħar snin hekk qed inħossni snin wasalt fl-istat ta' crossroads jisu nixtieq noħloq xi ħaġa ġdida ma nafx din xi ħaġa ġdida x'tista' tkun jew jista' jgħaddi ma kkonċentrajx biżejjed dwar kif se nagħmel biex niddeċidi x'għandi nagħmel bħala pass li jmiss. Imma madam ma jfissirx li wieħed il-djara qilbi bien fuq it-traduzzjoni. Kultant iltaqa' ma' ktieb li jkun tajjeb li jkun għadu mhux tradott bil-sinna u tgħid min jaf dan ikunx ideali biex wieħed jaħseb fuq. L-isfida tkun dejjem li tixter issib publishing house li tinteressa ruħax għalkemm f'Malta l-grazzja tal-ċoppon ta' pajjiżna għandna djar pubblikatriċi imma huma ħafna selettivi u tifhimha għaliex is-suq tal-ktieb kull ma jmur dan ħadabu kont qiegħed naqra x'imkien l-Ingilterra ma nafx kemm il-librerija ta' kunsill lokali għalqu. L-Ingilterra dan pajjiż fejn n-nies taqra ħafna. Minħabba l-internet naħseb in-nies fittex iktar illum li għandek il-Kindle, għandek il-qari online u n-nies ta' naqset il-paċenzja wkoll ċertu ġenerazzjoni ta' żgħażagħ jew middle age people ma tantx jaqraw, ma jħobux jaqraw fit-tul, forsi wieħed anzjan ikun qiex il-ħajja tiegħu tal-pensjoni għandu iktar ħin għall-ktieb. Allura hemm ħafna fatturi inti tifhimni 100% xinti awturu u pubblikaj diversi kotba ġifiri, taf inti għandi dejjem din l-sfida. Allura wieħed irid ikun ħafna selettiv, hekk jiena llum nara li wieħed ħaj jipprova jikteb xi ħaġa, irid anke jaħseb hux se jasal biex jippubblika sakemm ma jkunx kontent li jagħmilha online.
Fil-fatt Father Jeffrey kienet ippjanata ħanajtek din il-mistoqsija wkoll. Il-fatt li inti awċi jew li intom awċin, m'arriġ nistema li qed nagħmel xi distinzjonijiet ta', sempliċement biex impoġġi dej iktar fuq il-ferita jekk tippermetti li nuża il-frażi. Issib huwa iktar diffiċli biex manuskritt tagħkom fl-aħħar mill-aħħar ikun ippubblikat, sa fejn naf jiena apparti l-Knisja f'Għawdex ma jeżisti l-ebda pubblikatur f'Għawdex u x'hekk.
Ekku, ma tgħid sewwa u r-realtà hija dak li hi jien tgħid xi ħażin u m'għandix qed tkun diskriminatorju, jiġifieri niftakar li ktieb sabiħ li kont ktieb tinti bħalissa dwar Anton Tabon, l-ewwel Ministru għalhom, kisfen tad-doppja insularità li hija indirizzata f'dak il-ktieb tiegħek. Hija realtà u hija dak li hi, jiġifieri l-vantaġġi u żvantaġġi qegħdin hemmhekk. Biss jien naħseb li llum pubblikatur u intelliġenti biżejjed ma jħarisx lejn minn fejn qed jitlaq lawpu, ġifieri biex ngħidlek il-background tiegħu qisu ma tantx ma sibx li hija waħda mill-affarijiet li jqogħdu qisu naħseb iktar jaraw il-prodott fih innifs llum, illum illum in-nies taqra llum in-nies hija aktar open-minded, naħseb dawn il-publishers naħseb li jaraw il-prodott. Id-diffikultà hija iktar minnaħa tal-awtur, ġifieri jekk awtur preżenti bħali jħossu li għandu jipprova jikkuntattja djar pubblikatriċi, kemm jemmen fih innifsu, għandha nħoġġuha bla il-mod. Ekku kifet tuppi għawdex jiġifieri li għaw publishing house hija llum entristi li bħalissa jekk ma nisbaljax lanqas għandha direttur għax li kien ħadem ħafna fuq l-isqof Kawki, l-isqof Mariol ukoll kien ipprova jagħmel il-parti tiegħu ma qisu kien hemm moment meta ma tantx kien hemm kotba qed iġu pubblikati, allura qisu f'għawdex praktikament ma'w lebda da' pubblikatriċi, aħna jgħet jitħares l-Malta u lejn il-publishing houses li jgħem f'Malta, nasib il-mistoqsija jgħi kemm wieħed jemmen fih innifsu bħala awtur u kemm jemmen fil-prodott tiegħu. Ġifieri kellna awturi jiġi f'moħħi pereżempju bħalissa Pierre Mejla, sewwa rajt diversi kotba tiegħu pereżempju għax ipprova wasal u ippubblika diversi kotba. Meta għandek anke awturi tajbin ħafna fl-opinjoni tiegħi nagħqu ċertu maturità illi jippubblikaw il-kotba tagħhom huma stess. Jiġini f'moħħi pereżempju il-poeta Joe Psajla li ħareġ tlieta erba' jew ħames kotba kemm ta' poeżiji kif ukoll ta' drammi. U dan l-aħħar wieħed mill-eksa li ma tiegħi sur Joe Camilleri li jitkellem sikwit fuq il-mezz ta' xandi fuq l-arti f'Għawdex għax huwa bdiem anke artistiku, anke stant ta' xi novelli jiġifieri u li huma xogħol ta' maturità kbira letterarja. Jiena naħseb jiddependi kemm wieħed jemmen fih nifsu u idealment wieħed imur wiċċ, biex ma nikkomunikawx biss l-email u bil-telefon, wieħed irid jistampa ktieb u jemmen tassew fih għandu jmur wiċċu minn quddiem u jagħmel il-parti tiegħu. Naħseb li tipun impriza tajba kemm in-naħa tiegħu kemm tal-pubblika tu naħseb jasal x'inti ħalli ndwek. Jiġifieri l-opportunitajiet żdiedu mhux jiżdiedu qegħdin mhux jonqsu.
Fil-fatt hemm ukoll il-poeżija naf li huwa suġġett ieħor għal qalbek qed nasserva lil ħin ukoll għaddej ġmiel u fadej ġefni. Sadattant inti kont anke ppubblikajt ġabra ta' poeżiji ftit ta' snin ilu fl-2015 minn Ser Żball minn fuq l-arpa ta' Calypso. X'sema għandha l-poeżija fil-ħajja tiegħek?
Il-poeżija jiena nara xi ħaġa privata li toħroġ mill-qalb tal-bniedem issa hija djarju biex ngħidlek fil-ħajja tal-persuna. Li jimbagħad wieħed ikun jixtieq għax ikun jemmen fija iwassalha lill-oħrajn. Ir-realtà hi li naħseb fid-dinja tan barra ma tantx tal-inqas l-pressjoni tiegħi li nixtieq li jiżbaljata. L-pressjoni tiegħi hi li l-poeżija mhix daqshekk apprezzata jew ħanejdu hekk mixtieqa, ġifieri naħseb iktar nisfittex novelli, romanzi, suġġetti sentimentali, eċċetera. Biss personalment għalija l-poeżija hija importanti għax fil-ħsus biex ngħidu hekk fil-feelings tiegħi l-realtajiet li ngħaddi minnhom fil-ħajja ta' kuljum, il-poeżija hi l-uniku mod prattikament kif nesprimi lili nifsi, għax fil-poeżija differenza mill-proża. Wieħed huwa ftit iktar biex ngħidlek liberu biex nara biex juża l-metafora u biex joħloq ċertu juża rima biex joħloq ċertu ritmu u biex jisu biex ngħidlek qiegħed l-ideat tiegħu jifrixhom fuq diversi strofi. Jiena tradizzjonalista ħafna, ġifieri jiena juża ħafna l-vers tal-11, ġifieri ma tantx nesperimenta ħa ngħidlek jisuna ħalli ħal ħadd ieħor dak ix-xogħol, imma dik il-ħaġa ma tdejjaqniex għax dejjem sibti dak il-vers jaqdini tajjeb u dak li jiena nixtieq nesprimi f'xi mod jew ieħor joħroġ. Li nixtieq ngħidu li fil-poeżiji tiegħi ninduna li hemm isu sew ftit hemm il-poeżiji li speċi wieħed jikteb forsi marbuti ma' okkażjoni jew ma' realtà li qed tiġi fid-dinja. Mbagħad hemm il-poeżiji ftit iktar profondi li jkunu verament jirriflettu realtà personali. Pereżempju tiġi l-poeżija favorita tiegħi. Jisima l-ramla ta' Għawdex, sewa li per-reżempju stampajta f-titullu f-għadda mil-publikazzjonijiet tal-Malti, jew tal-Akademija, ma' n-fekax jizat nissa preċis, imma nafli intorġ kut ħafna, xan kittina minn kittibni, u għalli kittina minn tal-li partikolari, għalli kittina għan użaf il-klassi per-reżempju, soddisfazzjon, xaħġa li għatma kiena ġrat qabel, u xaħġa li għatma ġi sikmejdu ġveru, imma tamillek soddisfazzjon, għatik soddisfazzjon għax tejta ra, emmen barra personi li edin attenti. Ma n-immaġina li mumiex li studenti, mumma kanista biex nejtek mezzeta naħseb dawk li apprezzaw l-iktar il-poeżija. L-impressjoni tiegħi hi anke maħabba Facebook illum kien tinduna mill-likes li kollok fejn tal dawn li l-poeżija li ktar popolari stessa partikulari tas-soċjetà.
Ekku, ma xtax nagħlaq imma anke minn Ajman semmi l-fatt li inti hux hekk kanonku fil-Bażilika ta' San George, nixtieq tkellimni ftit dwar dan fil-qasira li xilħin ovvjament wasalna wkoll biex bil-mod il-mod anke nibdew nagħlqu l-programm.
Ekku, il-Knisja Kattolika ħafna jgħidu li hija knisja konservattiva, ġveru, ma hija knisja kollha qed tevolvi, ġifieri ħafna sinċerità u karità illum tkun kanonku mhix xi ħaġa daqshekk, ġifieri tax forsi hija forsi tinħass iktar bħala xi ħaġa dekorattiva jew relikwja mill-passat, ma forsi xi ħaġa żgħira kien marbuta mal-istorja biex dan qed ħanejt issa jkun iktar validu. Ekku, li wieħed ikun kanonku fissa li wieħed ikun saċerdoti jitlok ma' oħrajn. Pratikament xejn iktar minn hekk, xejn inqas minn hekk, anke jekk hemm ruoli ta' uniformi li wieħed jilbes, eċċetera. Ġifieri dan għawdex għandna dawn il-kolleġjati, minn barra fis katedrali għandna innadu x-xara u l-art li huma kolleġjat fejn għandek numru ta' saċerdoti, anzjani u inqas anzjani jitaqgħu flimtin kull nhar ta' ħadd filgħodu flgħaxija fil-kas tal-katedrali jitaqgħu kuljum kull filgħodu fil-katedrali. Għawdex, u jinġabru biex jitolbu flimkien is-salmi. Naħseb huwa sinjal kif aħna nuru li it-talb huwa l-iktar aspett importanti fil-ħajja tas-saċerdot. Jalla dawk li jinnotawnu nitolbu tal-inqas japprezzaw l-importanza ta' dan. Kultant forsi jekk jisimgħuna inkantaw bil-Latin jarawna iktar bħala xi ħaġa xi kwadru ħireġ mill-modi, forsi ma tantx jappella li ma jinu nifhmu li huwa mument iktar importanti l-enfasi nagħmlu jiena moment fejn wieħed jitlob flimkien. U jiena ġifieri l-Isqof Mario qabel ma spiċċa minn Isqof t'Għawdex ftit proprju ftit żmien qabel ma nħatt il-kardinal kien sejjaħ li qal li ħanamlek kanonku tal-Parroċċa San George bħala sinjal ta' apprezzament tal-ħidma tiegħek jiena ħadtu bħala sinjal ta' apprezzament imma wkoll iħluha bħala mument fejn aħna s-saċerdoti nkunu flimkien.
L-aħħar mistoqsija jew waħda minn tal-aħħar insomma ċimis fil-ħajja tiegħek jew x'tixtieq x'toħlom bħal ma tnejdu inti għandek ħajja attiva naf li dejjem għaddej u kif anki aċċennajtilna wkoll f'din l-intervista anki dejjem aċċan li tiskopri l-ġdid inti wkoll fil-ħajja tiegħek.
Xistini ju stampajt ktieb u semmejtu Anglikani konvertiti, bat suġġetta persuni, saċerdoti lajċi li kienu Anglikani u li sabu konsbixi dak il-konsolazzjoni tagħhom jew ix-xewqa li ħadnu fidi Kattolika billi għamlu dan il-pass u jiena provajt miġbol ħajja tagħhom u stampajta fi ktieb. Ix-xewqa tiegħi qudiemi li nsib suġġett simili imma forsi jkun iktar biex ngħidlek ħakma wiesa jiġri jinteressa. Numru kbar ta' nies u nagħti l-kontribut tiegħi b'dak il-mod. Forsi nsibtuħ nsib suġġett li biex ngħidlek huwa ġdid ħafna li fis-sens ma tantx ġie minn suq s'issa u niktab xi ħaġa dwaru. Li jkun suġġett li jkun biex ngħidlek jidħol fil-qasam tal-istorja u anke fil-qasam tal-fidi. Relazzjoni l-istorja mal-fidi hija suġġett li jinteressani ħafna. Jidhini biss hija idea vada, jiġifieri, ma nafx eżattament jien stess naħseb fejn irid nasal imma naħseb hija xi ħaġa li hija biex ngħidlek the next step biex niprovdi biex ngħidlek jew nikkontribwixxi xi ħaġa iktar oriġinali fil-letteratura maltija.
Sewwa affer li Father Jeffrey ma se jkollna nifqu hawnhekk, però naħseb kienet intervista interessanti tajna anki l-opportunità li semija tagħna biex anki wieħed jiskopri iktar lil dan il-qassis żagħżugħ li jaħdem ħafna fil-qasam tal-edukazzjoni, fil-qasam tal-kitba f'Għawdex, il-miżden tagħna Father Jeffrey George Attard. Nirringrazzja wkoll lil Jordi De Bono li ħassib il-bilanċ tekniku sakemm niltaqgħu bħal-lum tmintijiem jiena Sergio Grech, nixtieq ilkom is-saħħa.